Vi metodister er varmhjertede, men med tamme hjerner. Da var jeg vognet med det samme. Og det hadde jeg også ventet på. For nå tror jeg selvfølgelig at jeg kommer med en påstand som er fullstendig hen i været. Men det er heldigvis ikke mine egne ord. Det er et usagn som jeg har funnet, men blott taget noen få ord ut av den. Den ble skrevet en gang av en biskop som heter William R. Cannon, og han ble biskop i vår kirke i 1938, så det er jo ikke sånn gammel støvet usagn, men det lyder: vi metodister er karakteriseret som varmhjertede, men med tomme hjerner. Historien forteller nemlig om John Wesley, at han var en stor leder, en stor predikant, en stor organisator og meget, meget annet. Men teolog, det var han ikke, sa historikerne. Men heldigvis så finnes det andre som er av en annen mening. En svensk metodistteolog, Harald Lindström. Han skriver: det var ikke det praktiske. Nå skal jeg lige se det riktige. Og ikke det teologiske bidrag til religionen der er det høyest i Wesleys virksomhed. Selv hans tænkning havde altid praktiske mål. Det væsentligste for ham var ikke meninger, men livsførelse. Wesley var i sandhed teolog. Og mange andre store teologer har metodistkirken fostret op gennem tiderne og gør det stadig væk. Og hvor man end kommer i det kirkelige landskab og siger, at man er metodist, så ringer det klokker hos mange mennesker, selv på det højeste professionelle plan. For jeg har ofte hørt, at man siger: ja, men det er jo i det her de fantastisk gode og fornuftige teologer. Altså, forvisselig var det netop det at han ønskede at beskæftige sig med teologien også, og meget andet. Og derfor kan vi godt sige, uden at det er fejl, at det er muligt, både at have et varmt hjerte og en klar hjerne. I en bog om metodistkirkens troslære, Beliefs of a United Methodist, som på dansk kom til at hedde En metodist skriver om sin tro, der skriver præsten og forfatteren Clinton M. Cherry i forordet: gennemsnittsmennesket. Nu skal jeg holde en pause. Hvem av oss er ikke et gennemsnittsmenneske? Ok, så skal jeg høre vad han siger. Gennemsnittsmennesket er teolog, om man vil det eller ej. For hvad vil det sige at være teolog? For mig at se, er det at man tror på Gud som sin far, og Jesus Kristus som sin frelser, og Helligåndens hjælper og vejleder, og derav prøver at leve efter Guds ord. Sidste søndag satte jeg fokus på to personer, Jesus og Wesley, og stillede spørgsmål: hvad har de fælles? I dag retter vi fokus på John Wesley alene og spørger: hvad kan vi lære af ham? Og det er utrolig mange ting vi kan lære af vores kirkefar John Wesley. Jeg vil kun tage nogle få ting frem og henvise til at du selv søger mere oplysning om ham. For der findes mange gode bøger på forskellige språk, som kan give dig inspiration og hjælp. Men det første jeg vil pege på er helliggørelsen. Wesley er av den oppfattelse at Gud forventer at finne hellighet hos enhver kristen. Livet er nemlig ikke bare en begynnelse, ei heller kristenlivet, men det har en fortsettelse, og det kaller vi for helliggørelse. Men vi skal da huske på at helliggørelse, eller rettferdiggørelse, og fortsettelsen som vi kunne kalle for helliggørelse, er Guds verk i og med mennesket. Det neste uttrykk vi skal se på, heter kristelig fullkommenhet. Og om det sier Wesley, det er den store arv som er overdraget det folk der kalles metodister, og det ser ut til at Gud har oppreist oss for at fremme denne seg. Og han sier videre, kristelig fullkommenhet er at være fullkommen i kærlighet. Det er også brukt uttrykket at være helhjertet. Og vi kjenner til dette at være helhjertet, da er det oss selv der er med i det vi sier og det vi gjør. Det vil si at elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Således at hele ens liv blir preget av denne kærlighet. Kristus er derved blevet viljens, motivets og hjertets Herre. Og igjen understreker han at verket er Guds. Det skyldes helt og alene Gud og ikke mennesket. Og endelig er det en enkel ting mer jeg gjerne vil ta frem, et dogme, altså en læresetning, som jeg finner vesentlig i den metodistiske teologi. Det er frelsens visshet. John Wesley hadde mange perioder i sitt liv, hvor han kjempet med sin egen tro, eller måske enda mangel på tro. Men på en anbefaling av en god venn, der het Peter Bøhler, fortsatte han sin søgning, og som vi sikkert har hørt det nesten til hudløshet, den 24. mai 1738, nådde han frem til en klar overbevisning om sin egen tro. Er det mulig for oss at nå frem til en sådan overbevisning? Wesley gir oss svaret. Den der eier frelsens visshet, kan ikke forklare det for en der ikke eier den. Søg det, søg det, og når du finner det, behøver du ingen bo til å fortelle deg om det. Og en av våre tidligere biskoper, Odd Hagen, sa, pass på, for det skal ikke være håndmodighet at du har opplevet denne frelsens visshet. Jeg har en fantastisk opplevelse med dette med frelsens visshet. Og den vil jeg gjerne fortelle om. Den går noen år tilbake. Jeg ble en gang invitert til en skole for å fortelle en 7. klasse om metodistkirken. Og det skjedde noen ganger, og det skjedde visstnok stadig vekk for noen av mine kolleger. Men det som var spesielt ved denne innbydelse, var at det var klasselæreren der sier, jeg må dessverre advare deg. For i den klasse hadde man et såkalt problembarn, som åpenbart hadde satt seg for å ødelegge timene, og spesielt timene i kristendom. Hun fortalte at en prest fra et annet kirkesamfunn, efter kun 15 minutter, forlot klasseværelset av skrekk, for denne pia hadde ødelagt hele hans innlegg. Nå sier det noen ganger at jeg er litt for friskfyraktig. Så jeg sa til henne at det skal du ikke ta deg av, for den tar jeg i stiv arm. Jeg var tildelt én skoletime. Men tenk, efter elevernes eget ønske ble det til to. Og det viste at det var heller ikke nok, men så var skoledagen slutt. Hurtig oppdaget jeg hvem denne Omolius i klassen var. Og jeg prøvde å rette mitt blikk mot henne når jeg fortalte om metodistkirken. Og her er det jeg mener at Gud kommer et stakkels menneske som meg i møte med hjelp. For plutselig, utenfor manuskriptet, kom jeg til å fortelle om frelsesvissheten. Dette at jeg med meg selv kunne vite at jeg var en kristen. Og så vognet denne pige. Og jeg glemmer aldri episoden. For hun begynte å spørre og spørre. Er det virkelig sant det du der sier? Og hun ble ved å bore i det. Og jeg kunne kun si til henne at når jeg leser min Bibel, og når jeg leser hva min kirkefar har fortalt, så prøver jeg å gjøre som ham. Jeg prøver å be Gud om hjelp og veiledning til å komme til det stadiet i mitt kristenliv hvor jeg kan si med meg selv jeg er en kristen. Så boret hun igjen og igjen, for hun ville vite om det var noe jeg kunne lese meg til, men det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne oppleve det som et søvende menneske. På lærerværelset efter en kopp kaffe, så fikk jeg fortalt litt om piens bakgrunn, for læreren var simpelthen sjokkeret over at det lot seg gjøre. Denne stakkels pige vokset opp hos sine beste foreldre, som var marxister og kristendomsfientlige, og meget hård og restriktiv overfor denne stakkels pige. Og hun mente at hun kraft av marxismen og kommunismen hadde svar på alle livets essensielle spørsmål. Men jeg hadde altså ved Guds hjelp formået at rokke litt ved hennes overbevisning. Og det mest festlige var jo at noen dager efter ble jeg ringet opp av klasselæreren som sier «Der er skjedd en total forandring med denne pige. Hun er ikke lenger klassens brokkhode, men nå kan hun ikke få nok av kunnskap inn i sitt hode.» Det er vel unødvendig å fortelle at jeg den dag var stolt. Ikke på egne vegne, men stolt på min kirkes vegne, som hadde et sånn fantastisk budskap å gå ut i verden med. Og når vi nå er ved det metodistiske, og ved John Wesley, så kan vi ikke unnlate at feste blikket på hans sosiale engasjement. Han så de sosiale forhold, og spesielt den sosiale urettferdighet som fant sted i datidens England, og det så han som en utfordring til teologien. Der er historieforskere. Den sier at hvis ikke John Wesley hadde sett dagens lys, og var blevet redd ut av brannen i prestegården, så hadde England møtt en borgerkrig i stedet for en ny vekkelse. Det er jo fantastisk. Allerede under hans studietid i Oxford hadde han og noen studiekammerater deres oppmerksomhet rettet mot fengsler, fattige familier, eldrehjem og med skole for underprivilegierede børn. Han tok kampen opp mot alkoholmisbruk, slaveri og meget, meget annet. Og hva det var meget overraskende, det var at han hadde en stor interesse for medisin, og han uka over i køpet en legebo. Så han var ikke bare teolog. Altså en arv fra Wesley er at metodistkirken er og har et holistisk menneskesyn. Jeg nevnte også siste søndag at filmen «En brand av ilden» alltid har fascineret meg. Og det er enda en scene utover at John ble reddet ut av ilden, der har fascineret meg sterkt. Henne under avslutningen av filmen, så ser vi John Wesley sitte på en hestevogn, sammen med en dødsdømt fange der skal føres til skafottet. John Wesley, han taler med ham. Han leser fra Bibelen. Han ber for ham, og fangen er rystet av skrekk jo nærmere de kommer skafottet. For han ser jo henrettestedet. Men det fascinerende er at i det øyeblikk de nærmer seg skafottet, så lyser plutselig fangen opp i et stort smil. Frykten har forlatt ham. Den er utskiftet med tro og håp. Jeg kan ikke huske om han så at fangen ble henrettet, det vet jeg ikke. Men for meg var det et tegn på at et vitnesbyrd, en hilsen fra Gud, den kan hjelpe. Og det er som om vi i biskop Anton Basts salme får et ekko av denne episode fra filmen når han skriver: «Gå inn til de bristende gjeter, der kjenner ei Gud eller venn. Der kjenner kun sviende smerte, hvis deg i sorg rinner hen. Gå inn, men gå stille og prøv deg. Forsiktig til gjeterne inn. Gå varsom til verks du og øv deg, så tålmod du bærer i sinn. Gå inn, men gå ei med ditt eget. Gå inn med en hilsen fra Gud. Da giver du mere enn meget, og da går du riere ut. Gå inn kun og sett deg så stille, og tal kun så sakte og mildt, og vær du kun villig den lille, når gjerte du møder er vilt. Gå inn med et budskap fra himmelen, så går til en himmel du ur. Du finner er gleden i vrimlen, i stillheten møder du Gud. Du møder ham der hvor det lides, og der hvor det lindres i lønn. Du møder ham der hvor det strides, der går Guds barmhjertige sønn.» Og så går vi til det andre spørsmål som jeg har stillet. Skal vi være lys og salt? Mon vi helt kan vurdere hva Jesus sa til sine disipler og derigjennom til oss? «I er jordens salt. I er verdens lys.» Vi gjør klokt i å legge merke til hva han sier. Han sier ikke at vi skal være, eller kan blive, som om det var noe vi kunne velge fra eller til. Nei, han sier kort og kontant at vi ved å tro på ham blir satt inn i verden som lys og salt. Vi er altså i kraft av tro på ham, satt til å gjøre en forskjell i den verden vi lever i. Og når vi leser kirkens historie, får vi et godt innblikk i hvordan kristne grupper, så vel som enkeltpersoner, var salt og lys, og var med til å skape nytt liv og håp i den verden som alltid var i forandringens og fornyelsens tegn. Men det var det kristne salt og lys i Jesu efterfølgelse som skapte en forskjell til det bedre for mennesker. Vi kjenner lysets og saltets egenskaper. Den tyske teolog Helmut Tillicke, som døde i 1986, setter begrepene salt og lys i teologisk perspektiv i disse ord. Ett har salt og lys til felles, at de gir seg hen, og derfor er motstykker til all egoistisk fromhet. Saltet virker å offre seg i det skjulte, og man ser ikke dets virkning. Lys derimot virker åpenlyst og synlig. Når jeg leser beretningen om John Wesley og hans liv og gjerning, eller i relasjon til dagens evangelietekst, føler jeg at han blant annet i disse ord av Jesus fant inspirasjon og styrke i sitt kristenliv. Og Jesu ord om lys – får meg til å tenke på min barndomsby. Noenlunde midt i byen ligger det et lille bjerg som ble kalt Slottsfjellet. Det var fordi det lå et slott der en gang. Men nå har man et tårn der, hvorfra man på toppen kan få et godt utblikk over hele byen og omgivelsene. Og man har også funnet på å sette et lysende kors på toppen av tårnet. Så hvordan man enn kommer til byen, fra landeveien, sjøveien eller fra luften, så har man ikke i tvil om hvor man er. Det var vel sådan Jesus ville, at det skulle være med hans efterfølgere, med deg og meg, til alle tider. Og derfor vil jeg sammenfatte deins tanker med de avsluttende ord i Helmut Tillikes prediken over den tekst vi har hørt i dag. Og la det samtidig være kalt til oss som kristne i den verden vi lever i. Han sier, vær du, derfor et saltkorn for den lille stump jord som Gud har betroet deg, og vær du et lysglimt for den verden som er din omverden. Og til det kan vi jo kun si, Gud hjelp oss dertil. Og så skal vi synge salmen, I skal være verdens lys.